Секоја година за продолжениот викенд по повод Денот на Австралија се одржува фудбалскиот турнир Масао Кап, на кој учество земаат македонски клубови од цела Австралија. Овогодинешниот турнир започнува вечерва, 24. јануари, а домакин е фудбалскиот клуб Рокдел Илинден од Сиднеј. На СБС на македонски јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а мој соговорник е председателот на клубот домакин, господинот Денис Лотер, од кого ќе слушнеме повеќе за овој традиционален пријателски фудбалски надпревар, што секоја година привлекува илјадници посетители, не само од македонската заедница, но и пошироко. Добар ден, господин Денис Лотер. Добро дојдовте на СБС на Македонски да ни информирате за годинашниот Масао Кап, што се одржува во Сиднеј. Почнува вечерва.
Добро ден, како сте сите?
Одлично. Фудбалскиот клуб Рокдел Илинден е еден од домакините вечерва. Кои се останатите домакини?
Да, со ќе почнеме на Масао Кап вечерва. Од 6, ги имаме 4 games вечерва во Илинден стадион. Прв ги играме, како се вика, Masters. Тие се over 35, тие шо се појка од 35 години. Рокдел ги игра со Сидни Македонија. После тоа имаме Скотс, Анклив Скотс, FC со Јагуна Лајанс. И после тоа имаме уште две games, тие шо игра во првата дивизија Сидни Македонија со Шел Хаба од Вулонгонг и Рокдел Илинден со Вулонгонг Юнайтед. Се ќе почнеме од 6. Ги завршиме со games во може 10, во 10 сат, али ги имаме нешто за сите, барот ќе биде отворен, клубот е отворен, ги имаме музика натре клубот и ги имаме DJ за младите народ, сега ќе биде фантастик, дојдете сите, нема кошта, можете влегвате без пари.
Влезете бесплатен, така?
Да. И тоа ќе биде вечерва. А после тоа имаме утре цел ден games во 4 место, не е само Рокдел Илинден, што ќе биде хаос оваа година, заедно со Сидни Македонија и со Јагуна Лајанс и со Скотс FC. Иначе, утре ги имаме games во Илинден од 9 сат на морнинг, исто ги имаме games во Дженсен Парк и во Потс Парк и во Скабро Парк. Ако сакате повеќе информација на кој игра и каде, може да одете на Facebook page, имаме Масао Кап Facebook page, да видиш тамо. За оваа година имаме 7 divisions во купот, не е само првите, имаме женски, имаме и млади за децата, за 18-ките, тие што се under 20, 20-ките, имам кажен за тие што се under 35, по-старите, и исто ги имаме друга дивизија за тие што игра не во првата лига, за Division 2 се вика. Заедно имаме 12 клубој што иде од Вулонгонг, од Нюкасл, од Мелбурн, Престон, Лајонс, Престон, Македонија ги иде, Джилонг, Шепарден, са имаме 3 клубој што иде од Мелбурн, и исто ги имаме Климбијан од Камбера, тие ги иде заедно со нашите 4 тимови што се од Сидни.
Значи, 12 клубови.
Да. И не само футбол. Утре, како ти кажу, имаме цел ден games на тие 4 место. После тоа ги имаме финали. Сите финали ги игра во Дженсен Парк во недела. Ге почнат 9 сат. Не ги знаеме кој игра, дури не ги завршиме овие прв кајма што ги биде вечер и утре. А исто за тие, ако сака да знае некој кој игра во недела, ќе клаваме на Facebook page кога знаеме. И Sunday night во недела, во ног имаме вечерва во клубот во Илинден. Ова е со јадење, со live entertainment, со музика. Ќе почне од 7 сат. Уште имаме некои карти, ако има некој што се интересно да дојде, дојдете, ги има репрезентација од сите клубови што се во Масао Кап, а исто други многу може да иде. Ако сакате тикет за тоа, може да се јава кај мене, али вечерва, али утре во нашето стадион во Илинден, има луѓе што може да поможат за тоа.
Така. Каде ќе се одигра финалето?
Финалото ќе биде во недела во Дженсен Парк, home ground Сидни Македонија. Првите ќе почна од 5 p.m. in the afternoon, али пред тог има од 9 semifinals и finals цел ден за овие сите дивизија што ги имаме.
Звучи како одлична, богата и спортска и забавна програма. Господин Лотер, колку посетители очекувате за време на продолжениот викенд?
Не знаеме колку, али кога беше во Сидни, порано имавме повеќе од 1000 people на петокот. Така, сакаме пак, имам појке, видаш, што би имаме голем стадион, имаме место за сите што сака да ида, не е проблема за тоа, бат од клубовите, мислам, ги имаме, како ти кажа, имаме 7 дивизионс, имаме појке од 40 тимој, за други луѓе што сака да ида, имаме, може утре, цвите, јас сам пејпо ги ида во Илинден Спотсен, исто така во Дженсен Парк, са, ги видаме, бат имаме место, тие што сака да ида, дојдете. Ги имаме кевапи секаде, ги имаме музика, ги имаме место за децата да игра, дојдете.
Одлично. Господин Денис Лотер, ви благодарам многу за овие информации и многу среќа на сите екипи во годишниот Масокап.
Фала многу.